Itxasora ateratzeko plana egina dugu arratsalderako, eguraldiak laguntzen badu behintzat bai, baina itxasora ateratzerik ez dutenak tartean euskal preso politikoak dira. Espetxetako egoera jendarteratzeko helburuarekin, beraien bizi baldintza jakina asmoz, aitzakia ere bilatu dugu horretarako, espetxetan presoek beraiek egiten dituzten jakiak edota errezetak. Pasaden astean Oiana San Vicente izan genuen gurean, eta gaur, aste honetan, Josetxo Etxeberria Amarra telefonoz. Bestalde, eguno, Josetxo?
Eguno, onde noi?
Zer moduz, ongi?
Ongi, zobeako.
Bueno, Josetxo, kerrez baina izogeita bi urte espetxean pasea, esan dugu aitzakiatzat janari hartuko genuela espetxetako egoera ezagutzeko. Ze aukera izan dituzu urte luze hauetan, Josetxo, zuk zeuke janaria espetxean egiteko?
Bueno, pizkate entzulei ba, ulertzeko eta hori plazaratzeko, kalo, ni urte hauetan egon naiz kartzele askotan, ba, gutxo gora bera mar kartzeletan. Eta, kalo, egoera kartzel bakoitzean oso ezberdina dira, aukerak oso ezberdina dira, eta gero ere kartzel bakoitzean modulo bakoitzean da reino de taifas bat. Hori, kalo, ni badaki jendea dauka irudi bat oso zehatza batez ere influenziatuta Hollywood pelikulakin, eta horrela, eta jendea dauka bizio bat oso murritza, ez? Eta orduan egia da, hori, ba, aukerak eduki ditut, batzutan oso aukerak potenteak egiteko gauzak, eta beste, eta beste batzutan oso aukera gutxi. Bai.
Eta suposatzen dut, espetxetik espetxera zuk esan duzun bezala, ba, diferentziak izango direla, eta urten poderioz ere, aldatu dira baldintzak norberak, euskal preso politikoak norberak, espetxean jaki horiek egiteko?
Bai, baina, claro, igual ere, o sea, ezin dugu imaginatu ere, o sea, evoluzio hori positiva izan da, eh? O sea, esan edet ere, batzutan egoerak eta hori koiunturaren arabera, eta batzutan ere kartzelaren sistemaen arabera, ba, batzutan aukera gehiago edukitzen genuen edo bizi baldintzakonak, baina adibidez, nik atera pasain urtean eta hori atera nintzen kartzelatik, eta egoera nahiko latza izan zen, o sea, esan nahi ere hori, que igual jendea irudikatzeko, ba, gu karabantxelen eta hori sartu genuenean eta hori, ba, aukera asko zeunden, eta hori, eta geneukan lege frankista eta hori, eta janaria aukera geneukan sartzeko paketetik, 4 kilo janaria eta hori, eta ero gaur egun egoera oso komplikatua da, oza, esan nahi ere, ez dago logika lineal bat, ez? Hori ulertzeko.
Beraz, denboraren poderioz ez direla gauzak aldatzen, baizik eta zuk aipatu duzun bezala koiuntura politikoaren arabera ere, euskal preso politikoaren baldintzak aldatu diren onere edo txarrera aldatzen diren enean ere, bajakia prestatzeko ere noski baldintza horien barnean daudenez, zailtasun gehiago edo gutxiago, zein zen, Josetxo, edo bereziki gogoan duzuna, zein errezeta zuk egiten bueno, zenuena?
Nik hemen egin dut pizkatxo bate hori, ba, zuek hori ulertzeko, jarri ditut izena Piper Beteak Lorin de la Torren erara. Bueno, ni a Lorin de la Torren Malagan kartzelan egon nintzen 13 urte. Eta bueno, osagaien eta tresnaen artean, tresnak eta hori jarriko nituzke lehenengoa tabako pakete hiru. Eta jende ulertzeko, kalo, tabakoa da barruko txampona. Gero, claro, jakin behar da ere, printzipioz, ziegan sukaldatzea eta hori debekatuta dago. Baina, bueno, gu gauza asko, ohitura daukagu, zera, legeak eta hori pizkate apurtzea eta hori, eta gauzak ilegal moduan edo alegal moduan egitea, ez? Eta ardun, tabako pakete horiekin, ba, erosten genuen arraltzak, sukaldean, izkutuan, ekarritak, ia pelikula olako, zera, la gran evasión, eta horrela, ba, ba, gu egiten egolako trikimailuak hori lortzeko, zera, kartzeleroen esenteratzeko, eta gero hori, ba, sua eta hori, karo, lortzeko sua egiten genuen desodorantearekin. Desodorante barran, karo, alkohol kantia de nahiko potentea dauka, eta aldun hori erabiltzen genuen, ba, kombustible gisa. Eta aldun hori, lata txiki batean jartzen genuen, eta gero beste lata hundian erabiltzen genuen lapikoa bezala. Eta piper beteak hori bai aukera genukan erostea latak, pikilloen latak. Eta, karo, betetzeko egiten genuen gaztanbera. Eta gaztanbera ere zeukan ere bere prozesua, esne litroa eta jogur naturala nazten genuen, eta gero flexo batekin, beroa ematen prestatzen genuen gaztanbera. Eta, karo, gero piper bakoitza betetzeko egiten genuen, ba hori, osea, tipula, atuna, azanauria, eta gaza pizkaka guzto, Hori betetzen genuen, eta gero errebosatzen genuen, hori irina eta arraltzakin.
Eta konta iguzu, Josetxo, zer moduzkoak ateratzen ziren piper bete horiek?
Ba, eharrak, ni gaina gogoratzen naiz, ba, karo, euskaldunok dakago oso itura txarrak, eta adibidez, aberri egunean eta hori ba egiten genuen gure baskaritxo bat, hori, kartelaren aparte, hori da resistentzia mota bat, eta egiten genuen hori, ba, ospatzeko eta hori aberri eguna, ba, piper bat egoekin, ba, urte batzuk egin ditugu ospatu, ez, elkar.
Ez dakit hori, bueno, zure errezeta propioa ato den, norbaitek pasatutakoa, edo eta bakoitzak zuen espezialitatea zen ituzten?
Bai, normalen espezialitatea. Zeren, ebri, igual kide bat, igual hobeto postrekin ibiltzen zen, beste batzuk horrela, eta, bueno, bakoitza egiten genune imaginazioa eta pixkate hori indartu, ez? Eta, karo, gero egia da ere, ba, karo, aprobetzatzen genuen ere, ba, epaiketara juterakoa, Madrid eta hori, gurekinen artean eta hori, ba, regetak konpartitu, nola egiten duzuzu, aukerak, porque, karo, gero hori pena ematen zigun, edo, bueno, ni ere pasatu nahi sortik, ez? Igual aislamendoan egon, eta, karo, oso murritza, eta aldun ez daukazu batera aukerari, eta karo, enbidia ez duten beste kidei, esaten, me kago en la leche, guk ezin dugu gure kartzelan, eta bueno, hori izate zen oso polita, ez? Oso polita. Jende hau lertu behar du bizi baldintzak ere, eta hori, ba, jakiak prestatzea eta arretzetak egitea, da ere, zera, izara politikoa kartzelan barruan. Osa, nik esaten dut, militante politikoa egiten du ere, errezeta modu batean borrokatzeko sistemaren aurka.
Beraz, errezeta ere baliatzen zenuten horren aurka egiteko, bestelakoan zuen artean giro berezia sortzen atez ote zen, aipatu dituzun piper bete horiek dastatzerakoan, aberri eguna aipatu duzu, bestein bat unetan ere elkartuko zineten, maiaren bueltan, jakiaren bueltan, momentu berezia ziren hauek?
Bai, askotan, eta askotan ba hori, ba, barra joten, batzutan ba, hor gaina Euskal Herria oso ondo islatzen da, ez? Eta hor, ba, zaude Bilboko jendea, Iruñako jendea, Gasteizko jendea, eta horune hori, ba, pike, futboleko pikea, eta hori igual batzutan, ba, jode, ba, galtzen badu, zea, Atletikek egin behar duzu, zea, eta egiten genuen guren arteko beti hori olako, ba, darra jote, eta baino, azken finean ere, euskaldunok beti mantendu dugu ere, hemen kalean ere, berdina, ba, elkartean eta hori, ba, guretza janaria da une soziala, ez? Eta konpartitzeko, eta pizkata darra jotzeko, eta gero ere, batzutan, noski baiez, gero, kriston ez da baira potentziak bazkaldu eta gero, ba, errealitatea buruz, edo kuniunturari buruz, edo, bueno, bakoitzaren harrikadei buruz, ez?
Beraz, kalean bezala barnean ere, euskaldunon artean, jakiaren bueltan hainbat kontu, eztabaiderako tartea, momentu goxerako tarteak ere. Josetxo, esan dugu, ba, okerrezo naiz, esan duzu, 10 espetxe ezberdinetatik pasatu zarela, eta, bueno, koiunturaren araberako bizibaldintzak izan direla. Orokorrean hartuta, zein izan dira bizibaldintza hauek, bueno, egunerokoan euskal preso politiko batentzat, kasu honetan zuretzat?
Buf, ba, hori, benetan da oso zaila resumen bat egitea, ez? Kalo, nik hartzela, ni, xa, egon naiz egon, kalo, bi hamarkadak, eta zuek ulertzeko, ba, hori, ez? Hasieran, bai arautegia eta bai legea frankista zan, eta paradoxa dirudi, baina adibidez janariarekin oso kontzeptu berezia zegoen, zen, beraieko nartzen zuten janaria txarra zela, eta aldun aukera zegoen janaria sartzeko 4 kilo kaletik. Eta hori oso fenomeno bitxia zen, osea, nik esango nuke alde batzuetan oso ondo geunden, baina gero adibidez jipoitzen gintuzten sistematikoki trasladotan, ez? Oso fenomeno bitxia izan zen. Gero adibidez, karo, arautegia aldatu zuen, ja janaria adibidez, sistema opaten esan zuen, ez, hemengo janaria ona da, eta ja ez da beharrezkoa hori sartzea kaletik, gezurra da, gezurra utza. Baina hori esaten zuten hori, eta gero igual, ba hori, paradoxa bat irudi, baina gero hori, automatik, osea, sistematikoki jipoitzea trasladatan gelditu zuten. Onduren ikerketa bat egon zen, bueno, behiok ministroa eta bintzen protokolo bat eta hori, eta gelditu ziren, eta salaketa gelditu ziren. Ni horatzen ez, hori, ni kriston zipaia eman ziaten, Fonkaleteko kartzelen aurrean, salatu nun, salaketa hartzi bat egin zen, osea, gaina sistematikoki ere gure salaketa hartzi bat ziren, ez? Eta, bueno, garai hortan oso bortitza zan, esan edetere gizartea bortitza, gatazka oso gordina zan, eta bizi baldintzak neko alde batetik okerrak, baina gero ere gereukan hori. Eta gero oso fenomeno bitxea, oza, zan ere gero urteak pasata eta hori, eta esaten duzu azken boladan, nola prozeso berria Euskal Herrian erikitzen da, eta azpe itxalopena zabaldu da jendean artean, ba hori ez da trasladatu kartzelaren barruraino, ez? Osa, sistema jarraitzen du oso garrate izaten, baina gaina zuek ulertzeko ez bakarrik euskal preso politikoengan logikoki esaten duzun, ba hori dago koiuntura politikoa, gatazka politikoa eta abar, ez? Baizik ere, preso sozialak ni goratzen ez Algezirasen orain dela 3 urte aislamendoan oso egoera bortitza bizitzen ziren. Eta hori adibidez gizartean nahiko itxua da, osea, ez du ezar jakin nahi, ez? Osea, como buk por barruan gertatzen dena ez da nire asuntoa, ez? Eta nik esaten dut hori, claro, hori ja aspalditik 17. mende horrean esaten zuten filosofo batek, kartzela da leku privilegiatua, benetazkoa aurpegia sistemarena ikusteko. Porque claro, kalean baiti dago difuminatua, daude, osea, kaleta asko eta daude hori espejismo asko, eta barruan berriz ikusten duzu benetan nolakoa diren, eta benetan esaten dizuet hori, aurpegia hori beldurre ematen du,
Bai, beraz, kalean oraindik ere, ba herritarrok barneako bizi baldintza horien berri ez dakigula, eta jendea ze galdetzen dizu 22 urte hauetan barruan egon zaren ze bizipen ze bizipen eta ez egiten dizkizu galdera, Josetxo?
Bai, egia da oso galdera kalitak, batzuk oso bitxeak, oso kuriosoak. Eta ni gaina beti daukat zailtasun bat, nahiz eta hori, ez daukat araztorek hitz egiteko, baina bai jendea pizkan nahi du, zu kartzelan nola, eta karo nire zaren, ze kartzelan, porque, karo, galdera bueltatuko nizuke zuri, adibidez esaten, nola izan da zure bizita azken 22 urte hauetan, segurazki zure bizitan gertatu dira gauza asko, eta ere piz pasatu zea egoerak oso bortitzak eta oso onak eta oso gozuak. Eta gu barruan, berdin, hor biziri daude guen dikide, eta hor daude, eta hori bere dignitatea mantentzen zutik, eta nik esaten dutene, gizarteari eta hori, oza, jendeari pizkat esaten diot, ez lehen aldian gehiago begiratzea baizik, etorkizuna eta orain aldian. Eta daukagu kristolana egiteko, euskal preso politikoen egoera eta hori, salatzeko, beren eskubide zibilak eta politikoak bermatzeko, lortzeko Euskal Herriratzea eta lortzeko bere etxea jutea. Zenen, gatazkaren parametroan ikusten dugu estatua nola dabil, oztopatzen, oztopoa, eta eragiten kontran, ez? Eta ni pensatzen dute, guk egin behar dugun, precisamente bide kontrakoa, ez? Jendea kontzientziatu, jendea ulertu nola den, zer den kartzenat, zergati dago pertsona batean kartzena militantzia poeten gatik eta hori, guk argi eta garbi egin dugu gure hausnarketak, gure autokritika, pertsona autokritikoa gara arlo guztietan, baina nik esaten dute hemen badade gizarte honetan jende asko, oraindik ere esparru hori egin behar du. Beti plazaratzen da ezker abertzalea egitea hori, eta nik esaten dut bai PNV, bai PSE eta bai PP eta bai besteak ere, egin behar dute bere autokritika, oza, porque min gauza asko gertatu dira eta hori, eta jendea dago, pizkate, astuta edo ez du nahi, gaina dira pizkat gai komplikatuak, ez? Nik adibidez badakizue, ni nago, osea, kalean nago Estrasburgoen sententzean gatik, argi eta garbi esaten dute ni 3 urte eta 6 hilabete gehiago egin nuen, esaten du Estatu Espainola ukatu egin du giza eskubideak, eta nik esaten du, eta zagertatzen da hemen, osea, plazaratzen da behin eta berriz, hauna parte egitea ez daki zer, eta berek zer tortura, denok daki guze gertatu da torturarekin, eta ez dut entzun, ez daiz bat ere.
Bai, Josetxo, pixka bat berriz ere itzuliz presoaren barruko egoera horretan, lehen piperbeteak aipatu dituzu, jakiekin zentratu zezakit, piperbeteak egiteko osagai hau tabako aipatu duzu, osagaien artean, alegia, bakero kanbioa edo egiteko. Bestelako osagaiak lortzeko, zer nolakoak egin behar izaten zenituzten, eskuragarri aldaude horiek barruan?
Hori adibidez, kartzelen arabera ere desberdina da, ez? Kartzel batzun daukaten, modulon dago zatituta unidadeak, ez? Eta hori daude ekonomatoak, ekonomato militarrak, antzerakoak, edo badaude denda txiki bat, daukala produktu batzuk. Normalean eko murritzak izaten dira, tabakoa, kafe eta lata batzuk. Claro, badaude ere kartzel batzuk, ekonomatoiek eskaintza askoz anitzagoa daukate, preso entzat. prezio dia merkeago, zeren hori, claro, nola da, osea, espetxen barruan eta hori normalen prezio hoiek dira pizkat merkeago, ba impuesto zergaren igual bajuago dakatelako. Horresatik ekonomatu izena, ez? Eta gero adibidez berriz, gero dago zerbitzu bat normalean ditzen dira, osea, mandataria. Zuk aukera daukazu normalean bi astean behin, edo astean behin, edo leku batzuetan hilan behin, porque, claro, kartzel bakoitza da, benetan da reino eta ifaz da, herri bat desberdina. Eta hori, aukera daukazu eskatzea ba, produktua kaletik, erosteko, ba, adibidez hori, entzalada, egiteko, bako hori, normalean ez dute usten produktuak sukaldatzeko, benetan sukaldatzeko. Gero, zegertatzena, gu imaginazioa egiten genuen. Ba, igual, endibiak erosten genuen, eta gero, kafetegian nola makinan dago, hor berotzen genuen, egosten genuen, edo hori, edo espagetiak erosten genuen, eta termo batean, ur beroarekin egiten genuen negozio. Osa, zen egiten gero, imaginazioa itzela da. Eta hor nola zaude oso murriztuta, ba hori, zuarekin, elektrizitatearekin egiten duzu gauzak, berotzeko, osa, eskazmatzen duzu, da, claro, da, hor daukazu denbora, eta da, benetan, superbentziaren hori. Eta dun hori egiten duzu, gero ere hori ezuk esaten duzuna, ez? Dago transmisio bat ere, veteranoak eta hori beti zabaltzen, ba nola egiten dan zua, edo nola egiten dan hori, eta da, gero adibidez, liburu batzuk idatzi dira, hori, gainea, osea, errezetakin, eta hori, ba, kontatzen gure esperientzia hor barruan, hori, oso gauz murritzakin, nola egiten genuen hori, espazio hori de imaginazioa eta pizka hori erresistentzia.
Gero imaginazio hori etxera eraman duzu, piperbeteak etxean egiten jarraitu duzu, Josetxo?
Ba, bai. Ni begaina, azke beti gustatu zaiz sukaldatzea eta bai egiten dute hori ez, gustatzea zaiz gaina prestatzea gauzak, eta karo, hemen oso potentea da, porque claro, kasu kristone, ni hori flipatzen dut, osea, ni gonatzen aiz lehenengo eguna juten nintzenean hori egin supermerkado batera, eta hori benetan flipatzen duen eskaintzarekin, osea, geratzen nintzen harriturik, porque claro, hor barruan normalean daukazu igual jogur aukera bat edo bi, eta karo, juten zara supermerkatuan, ikusten duzu 49 jogur modu ezberdinak eta hori, eta zaten, ondala litxe hau zer da, zara mundu bat, hori, edakoa bere alde ona, baina gero ere, hori, nik oso potentea ere irutu zuitzen, eta geratu nintzen inpiturik konsumismoaren eragina, ez? Osa, oso, ziren gainez, pizkat bortitza bezala sentitzen duen. Horren ja pizkat oitu egin da, ez? Ja behat hilabete dira, hori, kalean nagoenetik, baina hori, osa, ziren esan, ostia, osa, sensazioa oso, bufa, zer da, hau, bai.
Bueno, Josetxo, amaitze aldera, 11:46 ere baditugu, esan duzu, ba, barruan asko daudela, azken minutu hauek ez dakite zerbait esateko baldin baduzu aprobetxatu.
Bai, ba, esango nuke ere, zera, jendeari eta entzulei, ba, preson dauden jendea ez ahazteko. Ni balakit batzuk hori esango dute, jode, ez dugu ahazten, ez? Baina nik esaten dut hori konkretatzeko, eta konkretatzeko dira hori, gutunak idazten, eta jendea pentsatzeko barruko jendeari edozein gauza interesatzen zaie, adibidez rezetak, hori da adibide bat, baina gero ere ba, zure bizitzako gauza kontatzen, eta gero ere esango luke ere, oza, ez bakarrik alde, giza alde hori oso interesantea da, baina gero ere alde politikoa, oza, barruan dagoen pertsonak dira normalean militante politikoa. Eta oso interesatuta daude Euskal Herriko egoera politikoari buruz. Eta nahi dute materialan, nahi dute eztabaidatu, nahi dute hori. Eta hortarako pizkate hormo hoiek apurtu behar ditugu gure guztion artean, ez? Eta horrezatik ere jendea izatea, mobilizatzeko, ibiltzeko mobilizaziotan, erosteko gauzak dirua beze ateratzeko, porque kriston beharra daude barruan, jendea dago urteak eta hori, zera, bidaiak oso garestia dira. Osa, zen edo, da kriston kriston aukerak daude jendea pizkan modu batean ere apurtzeko hori, ez? Eta ez azteko bakarrik zaraina, ni logikoki zentretzen ez euskal preso politikoak, baina nik esaten noen ere interesatzeko ere espetxeko errealitate buruz, oso errealitate iluna eta gorra da, ez? Eta pizkate apurtzeko hori interesatzeko eta pizkate jendea motibatzeko ere jakiteko eta hori ulerteko horrela ere nola dago sistema, ze sistema bizitzen dugun, ez? Bizkat hori esango nioke jendeari plazeratuko nioke hori konbidapen hori mundu guztiari.
Balkartasun keinu hori eskari horrekin geratuko gara, Josetxo Etxeberria, eskerrik asko, gurera zure bizipena ekartzagatik eta ongi izan beste bat arte.
Venga, aio.
Aio.
Aio.